Her kan man høre en kritik fra EU af Danmarks behandling af asylsøgere. Det er et interview med Anna Nielsen fra SOS mod racisme, og interviewet er optaget den 23. august 2008. Den 6. august er udsendt blandt andet Anna Nielsen fra SOS mod racisme en pressemeddelelse på baggrund af en rapport fra noget, der hedder LIBE. Det er EU-parlamentets Europaparlamentets menneskerettighedskomité. Hvad sagde de efter deres besøg i Danmark?
Det var jo kun udkastet til en rapport, ikke? Det var en forløbig rapport fra LIBE, som de har udsendt i juli måned. Så den er ikke endeligt vedtaget endnu, men den er udsendt til høring blandt, kan vi sige, de implicerede parter. Og den kom med en ganske voldsom kritik af Danmark. Og man kan sige, de rapporter, LIBE udsender, de er jo normalt holdt i et meget diplomatisk sprog. Og i Danmark gør der sig de særlige forhold gældende, at Danmark ikke står uden for EU's asylregler. Vi har vores egne asylregler, som jo i princippet skal overholde flygtningekonventionen. Fordi man kan ikke blive medlem af EU, uden at man har skrevet under på flygtningekonventionen, og den har vi jo skrevet under allerede i 1951. I den pressemeddelelse, vi udsendte, så videregav vi, at EU kritiserede kraftigt, at afviste asylansøgere kunne opholde sig mere end 10 år i asylcentre, uden nogen form for rettigheder i samfundet. Og man var stærkt bekymret over, at der ikke er nogen grænse for dem, der sidder i fængsel, altså i det fængsel, der er i Sandholmlejren, at der ikke er nogen grænse for, hvor længe man kan have folk siddende i fængsel, bare med henblik på deportation, bare med henblik på udsendelse, selvom de ikke har gjort noget. De kritiserer, at der ikke er nogen længste grænse for det. Under besøget i Kongelunden, så formanden for delegationen, Dimitro, som er fra Kypern, han nævnte et eksempel, som en asylansøger havde fortalt ham. En afvist asylansøger havde fortalt ham. Han havde fået afslag på asyl i Danmark, havde så forsøgt at rejse til Canada, men med falske dokumenter, for han havde jo ikke, skal vi sige, ægte rejsedokumenter, så han kunne komme til Canada. Men han forsøgte så blev han anholdt i lufthavnen. Han var fra Iran, så blev han tvangs tilbagesendt til Iran, og der blev han tortureret. Så lykkedes det ham, at han blev købt fri mod kaution. Så kom han til Danmark igen og kom i et asylcenter og sidder stadigvæk og venter på, at hans asylsag bliver realitetsbehandlet. Men det var sådan en ting, som det undrede LIBE, at der blev ikke taget hånd om asylansøgerne, om de afviste. Selvom når de ikke kunne sendes tilbage, fordi Danmark ikke havde en tilbagesendelsesaftale med landet, eller fordi man ikke kunne sende dem tilbage, fordi de kunne risikere at blive udsat for tortur. Man gav dem ikke en anden form for beskyttelse, så de kunne komme ud i samfundet igen. Hverken en midlertidig beskyttelse eller asyl eller anden form for opholdstilladelse. Og det, man også gjorde i rapporten, det var, at man anbefalede, at Danmark giver en form for beskyttelsesstatus til de afviste asylansøgere, som ikke kan hjemsendes. Både for, at de kan blive integreret i Danmark, og for at afværge de psykiske følger at leve med konstant usikkerhed og stress. Og specielt opfordrede de til at genoptage sagerne for de afviste irakere, i lyset af, at situationen i Irak stadigvæk er ustabil, med henblik på at give dem en form for beskyttelse.
Altså de irakere, som nu sidder i fængsel i Bagdad?
Ja, det var for afvist irakere i det hele taget. Danmark har jo tvangshjemsendt et antal irakere, både nogen, der var kriminelle, og nogen, der ikke var. Så hvad de også skrev, det var, at det virkede paradoksalt at presse folk til at vende hjem frivilligt til et land, som Danmark ikke kan sende dem tilbage til, ifølge international lov. Og det skrev de i rapporten her. Og det, som de hentyder til, det er, at Danmark bruger jo det man kalder med et mystisk ord, motivationsfremmende foranstaltning, og det, man vil fremme motivationen hos dem til, det er at skrive under på, at de frivillige vil vende tilbage til det land, de kommer fra. Og det vil de jo ikke. Og derfor presser man jo folk på alle mulige måder. I første omgang ved at flytte dem til udsendelsescentre, altså til Sandholm eller Avnstrup, ved at fratage en masse privilegier for unge, som for eksempel føler, som er over den skolepligtige alder, en undervisningspligtige alder, bliver frataget mulighed for uddannelse. Så kan de få tilbudt at komme på en frisørskole. bliver ligesom, selvom de måske har integreret sig til en vis grad i uddannelsessystemet, så bliver det ligesom taget fra dem. Og så har man jo haft den her madkasseordning først, og så blev den erstattet af en kafeteriaordning, og nu er den så blevet erstattet af en ordning med lommepenge, men på et nedsat niveau, altså lavere lommepenge end før man var blevet afvist, ikke? Lavere lommepenge og så lavt et niveau, så man for eksempel i princippet ikke har råd til at ringe eller noget andet. Og i sidste ende kan man jo altså fængsle folk for at få dem til at skrive under, og det var faktisk det, der er sket med nogen fra Nordirak her på det allersidste. At de er blevet fængslet, indtil den danske stat har fået deres underskrift på, at de frivilligt vil tilbage til Irak. Og det er jo ganske groft at sende dem tilbage til et land, hvor man egentlig ikke kan sende dem tilbage ifølge international lov, fordi de risikerer nedværdigende eller grusom behandling.
Herr Nielsen fra SOS mod racisme. Jeg kan forstå, at du er enig i de konklusioner, som Europaparlaments menneskerettighedsgruppe LIBE er kommet med.
Jeg er enig i de her konklusioner, ikke? Så har de en til konklusion, men det er så, man kan sige, det er så ligesom lidt mere for, kan man sige, for EU, at de synes, at de opfordrer Danmark til at tilslutte sig de almindelige EU-regler også på asylområdet. Og det vil jeg sådan set bare sige, det er ikke noget, som vi har forholdt os til blandt de organisationer, som inviterede LIBE til at komme til Danmark. Nu siger du, at LIBE er Europaparlamentets menneskerettighedsudvalg. Det er egentlig ikke helt 100% rigtigt. Det hedder Europaparlamentets udvalg om borgernes rettigheder og EU's indre sikkerhed. Det har ligesom de to ansigter. På den ene side, så laver det regler for at holde EU lukket for immigranter, og specielt for immigranter fra Afrika. Og på den anden side, så skal det også beskytte borgernes rettigheder i EU. Det er dem, der har lavet tilsyn med asylcenter i en lang række af EU-landene. Det er deres mål at gøre det i alle EU-landene. Kigge på asylsystemet og kigge på behandlingen af illegale immigranter også i de forskellige EU-lande.
Det må være svært at være medlem af sådan et udvalg. De kører en ret hård linje EU over for indvandring og derigennem også flygtninge udefra.
Der lige i parlamentet er der lige vedtaget noget, der hedder tilbagesendelsesdirektivet, hvor efter man kan holde illegale immigranter i fængsel et halvt år med henblik på tilbagesendelse, og det halvår, de kan forlænges til halvandet år. Det er ganske barsk, men man kan sige, at i Danmark kan man jo altså i princippet holde folk fængslet ubegrænset. Så domstolen i nogle tilfælde efter 2 år vil de sige, at nu er det vist heller ikke rimeligt at holde folk indespærret længere. En af de ting, de nævnte i rapporten, det var, at der for eksempel var en gravid, som sad der i Sandholm fængslet, hvor faren til hendes barn er her i et asylcenter. Og det kunne de altså ikke forstå, at man kunne tillade sig det over for en gravid og over for det ufødte barn. Og et andet eksempel, de nævnte, det var en kvinde, en ældre kvinde, som havde et barn med opholdstilladelse her i Danmark. Hvorfor man var så ivrig, at man spærrede hende inde for at få hende sendt tilbage. Det kunne de ikke forstå. Jeg tror, når man kommer til de sådan menneskelige ting, så kan de altså ikke forstå den måde, Danmark opfører sig på. Altså formanden for, det er jo ikke skrevet i rapporten, men det er jo ligesom de holdninger, de gav udtryk for på mødet, da de var i Danmark. Formanden for delegationen, han sagde, jamen når folk har været her i 10 år, så kan man jo ikke sende dem hjem. Altså det var ligesom, kan vi sige, logik for burhøns, altså almindelig menneskelig tankegang. De kunne ikke forstå, at Danmark var blevet så umenneskeligt. At det var noget, som Danmark faktisk spekulerede på og ville gøre i det omfang, det kunne komme til det overhovedet. Det overgår ligesom folks forstand, at man bare udelukker en befolkningsgruppe for alt muligt i 10 år, og at man ved, at de bliver psykisk syge, og man ikke gør noget ved det. Det tror jeg, de var meget rystet over. Selve de fysiske forhold i asylcentrene, jamen de var jo, kan man sige, bedre end dem, der var på Malta for eksempel, og på de kanariske øer og i Grækenland og nogle andre steder. Men det, at folk kan sidde så længe i asylsystemet og uden udsigter til noget som helst, Og også at Danmark har så skrap en, altså er så skrappet med hensyn til at give asyl. Det rystede dem alligevel. Så Danmark er et af de lande, som er meget strenge med hensyn til at give asyl. Altså, hvis de samme mennesker, som søgte asyl i Danmark, havde søgt asyl i Sverige, så ville mange flere af dem have fået asyl. Og i hvert fald ville de have fået asyl, selvom de så var blevet afvist, hvis de ikke kunne sendes hjem efter nogle år, så ville de have fået asyl der.
Anne Nielsen, nu ved jeg, at der er kommet en foreløbig rapport, det er ikke en endelig rapport. Der har de altså også en kritik af selve asylgivningen.
De har en kritik af, at man efterlader de her mennesker i ingenmandsland. Og de synes, at man skal ligesom bruge lidt den samme standard, som andre EU-lande bruger. Det er jo begrundet, altså i realiteten er det jo begrundet i flygtningekonventionen, men altså det, de mener, det er, at man skal ligesom have samme grad af beskyttelse, uanset hvor i Europa, hvor i EU man søger, ikke? Så på den måde kan du sige det.
Anne Nielsen, alle de her kritikpunkter, dem har det her Europaparlamentsudvalg vel også diskuteret med regeringen. Jeg regner med, at de har snakket med ministeren.
De har faktisk ikke fået lov at snakke med ministeren, for hun vil ikke tage imod dem. Og det har de også nævnt i rapporten, at det er det eneste land, hvor de ikke har kunnet tale med den ansvarlige minister for området eller statsministeren. Og det var de også chokeret over. De har talt med departementschefen, ikke? Claes Nielas, ikke? Og han har jo så ligesom, givet udtryk for den danske regering, og når de har undret sig over noget, så har han sagt, jamen det var der politisk flertal for. Det er i hvert fald sådan, som det fremgår af den her foreløbige rapport. Så de har snakket med dem, de har snakket med Røde Kors, og de har så snakket med en række NGO'er, og de har også snakket med asylansøgere. Og ser afviste asylansøger i Kongelunden og i Avnstrup.
Det, at Claus Nielas henviser til, at der er politisk flertal, det er så baggrund i, at der er politisk flertal i befolkningen åbenbart, for at den her hårdhændende behandling af asylsøger i hele taget prøve på at holde dem ude. Det må jeg også diskutere med dem. Kunne de forstå det?
Jeg ved ikke, om de kan forstå det. Jeg ved ikke rigtigt, om de kan forstå det, men jeg prøver lige at se at finde det. Finde det her med det politiske flertal. Ja, altså han har skrevet, "There was no majority in Danish parliament in favor of changing the law to put an end to this situation." Altså de her afviste asylansøgere, ikke? Det siger han, der er ikke politisk flertal for at give dem en form for beskyttelse. Han siger, det ligesom er op til folk selv. De kan bare rejse, ikke? Altså, men de nægtede at rejse, ikke? Så det er det, han siger, der er ikke politisk flertal for at give dem beskyttelsesforanstaltning, ikke?
Har Europaparlamentskomiteen kigget på den danske debat i forbindelse med besøget?
Nej, det kan man egentlig ikke sige, de har. Altså, de startede med at komme, og så havde de møde med os, hvor vi ligesom highlightede de ting, vi synes, der var aller værst i behandlingen af asylansøgere i Danmark, ikke? Og den fik de jo så bekræftet, kan man sige, da de kom rundt i asylcentrene og talte med folk, som havde boet her mange år. Og de har jo heller ikke alting med i konklusionerne, vel? Men altså mange af de ting, vi har fremhævet mange flere, skal vi sige, klagepunkter, ikke? Men som det vigtigste har vi da sagt, det her med den lange opholdstid i Danmark, hvor de ikke har nogen form for rettigheder, hvor de er en slags ingenmandsland. Men der er der også nogle andre ting, som de ikke rigtig, i hvert fald ikke har skrevet noget om i konklusionerne, ikke? Med at for eksempel, at der er mange af de uledsagede børn, der forsvinder, og man har ikke undersøgt, om de bliver udsat for trafficking, da der jo godt kan være tilfælde med en del af dem. Man behøver ikke at sende uledsagede børn tilbage ifølge Dublin-konventionen. Det behøver man jo ikke. Altså, man kan vælge at gøre det, men så bør man også have undersøgt, om de har været udsat for trafficking. Om de risikerer noget ved at blive sendt tilbage til det land, der de kom ind fra. Altså, vi har kritiseret, at man tolkede flygtningebegrebet alt for snævert. At man faktisk skulle være individuelt forfulgt og helt konkret forfulgt. hvor det bliver tolket meget bredere i mange andre lande. Og hvor man også tidligere end den her, altså før den her nuværende regering, så brugte man at give de facto status til en del flygtninge, som måske ikke ligefrem kunne bevise, at de havde været individuelt forfulgt, men hvor man regnede med, at de havde været forfulgt, eller ville blive forfulgt, hvis de tog hjem.
Det gik også ud over militærnægt og desertører af den indsnævring.
Den gik også ud over dem, ja. Og vi kritiserede de her såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger. Vi kritiserede, at man ikke har en advokat, når man søger asyl, og at de tolke, der er ikke nogen, der skal have en eller anden bestemt eksamen eller noget, og man ikke kan klage over afgørelsen til en rigtig ret, så man kan ikke få en juridisk holdbar retsproces, kan man sige. De her områder er blevet taget ud fra ombudsmandens domæne, så det hele er meget lukket og uigennemsigtigt, og man har ikke lov at bruge vidner. Det minder selve flygtningenævnets behandling af sager er overfladet sammenlignet med de fleste domstolsbehandlinger af en sag. Sager, som kan handle om liv og død.
Anne Nielsen, det sidste her, det var så spørgsmål, som EU-parlamentskomiteen ikke har taget op i rapporten.
Altså, de har jo refereret, hvad vi har sagt. De har ikke taget det ind i rapportørens konklusioner, nej. Det har de ikke. Det også var meget inde på, det var, at folk blev psykisk syge. Og det kan man sige, det berørte de ved at sige, at det var ikke i overensstemmelse med menneskelig værdighed, at folk tilbragte så lang tid i asylcentre og uden for det normale samfund.
EU-parlamentet består jo af valgte medlemmer. Anne Nielsen, det her udvalg, som specielt kigger på menneskeret eller borgerrettigheder, man kunne forestille sig, at de er kommet i udvalg, fordi de er specielt interesseret i at beskytte borgerne, der bor i EU, og også inklusive flygtninge, der bor i EU, sådan at de er lidt partiske. De er hårdere end måske gennemsnittet, da EU-parlamentet tager. Er de repræsentative, tror du?
Ja, altså de er bestemt ikke venstreorienterede eller sådan. Altså jeg kan sige, at dem, der var formanden, han var fra de kristelige demokrater, og de er højreorienterede, de er et godt stykke på til højre. Rapportøren Martine Ruhr, hende der skrev rapporten, hun er fra det franske socialistparti. I alt har der været tre fra altså de kristelige demokrater, altså Martine Ruhr og så en dansker, Britta Thomsen, fra de socialistiske partier i EU, ikke? PSE, gruppen af socialistiske partier. Så har der været to fra ALDE, og ALDE de er sådan mere stærkt højreorienteret. Det er en tidligere ombudsmand fra Bulgarien, Metin Kazak, og en, jeg tror hun er fra Belgien, eller også hun fra Holland, Janine Hennis Plaschardt. Og så den eneste, som du ville kunne kalde venstreorienteret, det var Søren Søndergaard, som jo er fra Enhedslisten i Danmark, og som er med i den venstreorienterede og gruppe GUE, ikke? GUE og Nordisk Green.
Men det lyder jo til, at det er en repræsentativ gruppe, der dækker hele det politiske spektrum.
Ja, måske med slagside til højre, ikke? Og det var alligevel rystet. Det har ikke været sådan en der ligesom har... Altså, og igen, Libe, de har ligesom to ansigter. De har både, skal vi sige, beskytte EU mod illegal indvandring, men de har så også at beskytte, kan vi sige, at asylansøger bliver behandlet ordentligt, og beskytte borgernes rettigheder i det hele taget i forhold til retssikkerhed, ikke? Det vi jo lagde op til Libe, da de kom, det var, vi vidste jo godt, at Danmark var uden for asylreglerne, men menneskerettighederne, den europæiske menneskerettighedskonvention, det er også grundlæggende for EU. Og det vi så ligesom bad dem om, det var i hvert fald at sige, at referere der, hvor vi mente, at Danmark ikke overholdt menneskerettighederne. Flygtningekonventionen, det er en del af menneskerettighederne også.
Jeg kan høre, at I har sådan set informeret dem på forhånd. Der er så ikke nogen, der vil sige, at så er det skævt, så kigger de kun efter de ting, som I har kritiseret.
Nej, altså de har jo slet ikke nået at få det hele med, kan man sige, i deres konklusioner. Nej, de har jo snakket med Claes Nila, som har forsvaret det, og de har også snakket med Røde Kors, som jo også har til en vis grad forsvaret det, ikke? Altså forsvaret i hvert fald, at man kan sige, Røde Kors er jo entreprenør, kan man sige, for for den danske regering på området, ikke? For udlændingemyndigheden på området. De driver asylcentrene, ikke? Så det synes jeg ikke, man kan sige. Og desuden så har de jo været i to flygtningecentre, to asylcentre, ikke? Og kunne tale med nogle af beboerne der.
Anne Nielsen, I udsendte den her pressemeddelelse sammen med en foreløbig rapport, som der var noget fejl, der skulle rettes, I kunne forstå. Men den er jo kommet ud til pressen. Har der været nogle reaktioner på den her rapport?
Det har der stort set ikke, nej. Der er næsten ingen i pressen, der tager den op. Vi sendte den bredt ud til alle. Der har været en lille bitte artikel, som kun berørte meget lidt af det i Politikken, inden vi sendte pressemeddelelsen ud. Det har været meget skuffende. Og det synes jeg egentlig generelt er tilfældet, at jeg ved ikke, om folk, specielt i tv, er bange for at røre ved emnet, er bange for at træde regeringen over tæerne, eller hvad det er. Men jeg synes da, det er skuffende, at pressen er så lidt interesseret i det. Nu kan man sige, at det er kun en foreløbig rapport, og den endelige rapport bliver drøftet på et møde den 8. til 9. september. Og så vil jeg da håbe, der kommer noget mere i pressen om det der. Man kan sige, at det værste, der kan ske, det er sådan set, at statsministeren gør det samme som med den rapport, han fik fra ECRI. Han siger, at der er så mange fejl i, og den smider lige papirkuren. Og det mener jeg så heller ikke, han kan gøre, fordi godt nok gav integrationsministeren udvalget den kolde skulder, da de kom. Men de kan ikke tillade sig helt at negligere, hvad EU-parlamentet siger. Og så er der i hvert fald mulighed for at drøfte i Europaparlamentet i plenarforsamlingen, Danmarks rolle. Fordi uanset at vi ikke overholder EU's asylregler, så skal vi altså overholde både flygtningekonventionen, og vi skal også overholde de almindelige menneskerettigheder. Og det mener jeg ikke, vi gør på en række områder på det her felt.
Hvornår tror du så, den endelige rapport bliver frigivet?
Altså hvis det her dokument med de ændringer, der så måtte komme i det, bliver vedtaget den 8. og 9. september, så tror jeg, det bliver offentliggjort der. Så tror jeg, det bliver offentliggjort med det samme. Så kan det være, det kan lige vare et par dage, før det ligger på dansk måske. Men jeg tror, det går rimelig hurtigt. I øjeblikket findes det kun på fransk, som det er skrevet på, og så engelsk og tysk. Der er ikke kommet nogen dansk udgave af det endnu. Og jeg tror heller ikke, der kommer en dansk udgave, før vi kommer til det endelige dokument.
Men så kommer der også en dansk udgave?
Ja, så skal det oversættes til alle EU-sprogene. Det mener jeg da i hvert fald, det vil blive.
Det bliver så spændende at se, om vi så får debatten.
Ja, der vil jeg da i hvert fald opfordre folk. Altså, jeg vil selvfølgelig se opfordre regeringen til at kigge efter, hvad det er, EU mener. Og jeg vil da også opfordre til, at man ligesom prøver at føle, at man faktisk er kommet meget langt ud i en umenneskelighed. Det er altid meget farligt, når man, hvis der er en bestemt befolkningsgruppe, som man siger, de er altså simpelthen ikke værd at behandle som mennesker. Det er jo det, vi gør med asylansøgerne nu. Vi ved jo, at en tredjedel af børnene er psykisk syge, at det er de blevet af at bo så lang tid med usikkerhed i asylcentrene. Vi ved, de lider under det. Vi ved, mange af de voksne er blevet psykotiske. Vi ved, at der er mange børn, der simpelthen har måttet fjernes fra deres forældre, fordi de ikke magter forældreopgaverne. Fordi de selv er psykisk så medtagende. Så jeg kan slet ikke forstå, at Danmark er sunket så dybt.
Anne Nielsen, der er også lige kommet en rapport fra en undersøgelse af folk fra Rigshospitalet, eller hvem det er, eller fra Københavns Universitet, der har undersøgt, hvordan børnene på asylcentret, de har det.
Der er sådan et spørgeskema, der hedder STQ, som handler om styrker og problemer hos børn, ikke? Som er sådan en slags screeningsinstrument for at finde ud af, at børn psykisk syge eller ej. Og man kan sige, at hvis man har et stort antal problemer, ikke? Så er der en stor sandsynlighed for, at man er psykisk syg. Og når man tager fra, hvad børnenes lærer siger om børnene, så er det over en tredjedel, der er psykisk syge. Eller der har en stor sandsynlighed for at være psykisk syge. Og når man tager, hvad børnene selv siger, og der er det kun, skal vi sige, skemaet er lavet, så det er kun børn fra 11 år og til 16 år, som kan, kan score sig selv på det, ikke? Altså, små børn kan ikke så nemt krydse spørgeskemaet af, jo. Men når man tager de store børn, så er det faktisk 58%, som har nogle store problemer. Det blev så offentliggjort for et års tid siden. Men så har man siden prøvet at se, er der sammenhæng med hvor mange asylcentre de har boet i, og er der sammenhæng med, hvor længe de har været i landet. Og så kan man se, at hvis de har været i landet mere end et år, så er hyppigheden af sygdom, ifølge det her spørgeskema, den er meget, meget, mange gange højere. Og det samme gælder, hvis de har boet på mere end tre forskellige asylcentre, at den også mange gange højere. Så det er helt klart, at både i forhold til, hvor mange gange børn er blevet flyttet rundt, fordi hver gang man flytter, så bryder man jo, kan sige, alt det udenom børnene op og gør det hele usikkert, og de skal bo et nyt sted, en ny lejlighed, og der er nogle nye rutiner. De får nye kammerater og mister deres gamle kammerater. Både det ændrer sig, og det ændrer sig også, og man kan sige, jo længere de venter og ligesom er uden for det almindelige samfund og ikke går i en almindelig skole, hvad de fleste jo ikke gør stadigvæk. De går stadigvæk i Røde Kors skolerne og sådan set bare ser de her samme triste forhold i asylcentrene, jo mere lider børnene. Jo mere usikre bliver de, også efterhånden som deres forældre, bliver mere og mere psykisk syge og bliver mere angst og depressive. Og det er jo en forfærdelig situation at sidde i, at man ikke ved, bliver man hentet næste morgen og sendt afsted til Irak eller Iran eller hvad det nu kan være. Det er da også en forfærdelig situation at sidde i og egentlig ikke have noget at lave, men bare vente. Og det er ligesom en slags håbløshed, ikke? En afmagtssituation, der er komplet meningsløst.
Men Anne Nielsen, regeringen, de legitimerer jo deres politik med, at Røde Kors, de varetager opbevaring. Så det må jo godt nok, når de vil gøre det.
Men altså, Røde Kors har jo ikke været i stand til at forebygge, at de har fået de skader. Og hvad de selv sagde, da Libedelegationen var på besøg, det var, at de kunne kun komme med det, de kunne hjælpe med. De kunne komme et lille bitte plaster på nogle kæmpe store sår. Det værste, det var den lange opholdstid og usikkerheden i asylcentrene. Det kunne de jo ikke gøre noget ved, sagde de.
Men det spørgsmål, som kom frem her i den sidste videnskabelige rapport om, at flytningen af børnene og deres familier hyppigt, det er også skade at gøre folk sindssyge. Det kunne man,
godt gøre noget ved. Ja. Man kan sige, at den ene flytning, det er simpelthen resultat af en procedure i forbindelse med de motivationsfremmende foranstaltninger. Ikke? Altså hvis man ikke er rejst ud frivilligt hjem i løbet af en 14-dages tid, så bliver man overført til et udsendelsescenter, det vil sige Avnstrup eller Sandholm, hvis man er psykisk syg til Kongelunden. Ikke? Men det er simpelthen et led i de motivationsfremmende foranstaltninger. Men de andre ting, altså der kunne man sige, at i stedet for at lukke asylcenteret ned lidt efter lidt, så kunne man jo beholde nogen og så give folk noget mere plads, i stedet for at lukke asylcentre. Men det andet har været billigere, det er derfor, man har gjort det. Der mener jeg sådan set, at udlændingeservice, hvad vi nu skal kalde dem, eller udlændingeministeriet, de har sådan set hele tiden haft en aftale med Røde, eller i mange år haft en aftale med Røde Kors, om at folk skulle højst udsættes for at bo tre forskellige steder. Og det har Røde Kors ikke overholdt. Og især ikke her, hvor der er blevet lukket en masse asylcentre, fordi der er blevet færre asylansøgere.
Anne Nielsen, nu kender jeg og tidligere interviewet en tidligere medarbejder på det lokale asylcenter, der var her i Frederikshavn. Det er altså flere år siden, han var der. Og der sagde han, at man simpelthen for at spare penge i Røde Kors flytter rundt med dem, som han har sagt, han flytter rundt med grise, med svinestigerne. Og han holdt simpelthen op, det kunne ikke holde ud der og se på, og når han protesterede, så fik han at vide, at han kunne bare skride, hvis... Så Røde Kors har simpelthen kørt den butik, som om det handlede om, ja, dyr. Ja, dem er man meget optaget af i dag i Danmark, deres velfærd, men altså nærmest som brikker.
Ja.
Så man kan sådan set undre sig efter det, du fortæller, hvorfor Røde Kors kan stå med del til det her. Røde Kors, som ellers gerne vil have det image som humanitær organisation, der laver indsamlinger og laver integrationsarbejde osv. De folk der, skulle man tro, ville råbe op, så Røde Kors, de sådan set siger stop over for regeringen.
Ja, Røde Kors ved jo, og de har også selv været med til den her undersøgelse, ikke? Røde Kors ved jo, at både børn og voksne bliver psykisk syge af at sidde i centrene.
Og altså at blive flyttet.
Og også af at blive flyttet. Og der er der også nogle andre af de foranstaltninger, som i hvert fald Røde Kors har været med til at praktisere på et tidspunkt, som man kan sige var fuldstændig urimelige. Altså på et tidspunkt i Sandholm og i Avnstrup, der man kun kunne få mad i kafeteriet. Man kunne kun få mad i kafeteriet, man måtte ikke tage mad med ud. Man skulle gå ud med sit spisegrej i plastikposer, og personalet stod ved indgangen og udgangen for at se, om folk ville tage mad med ud eller ej. Det er jo fuldstændig urimeligt. Altså, jeg synes, der er nogle ting, hvor de er gået alt for vidt til, at man kan sige, at de har opført sig som en neutral organisation. Det synes jeg, det er. Altså gået langt væk fra det humanitære og neutrale.
Ja, for når man bliver neutral i situationer, hvor der er to meget ulige parter, så har man jo reelt taget parti for status quo og accepterer uligheden, så er man ikke neutral længere.
Altså man kan jo sige, at Røde Kors, skal vi sige, hvis det skal være en humanitær intervention, så skal de jo virke for at bevare folks sundhed og herunder også deres psykiske integritet. Og når de så er i et system, som på mange måder kan minde om et fængselssystem, altså om en slags åben fængsel og endda med nogle meget større belastninger på, og det er folk, som i forvejen er flygtet fra nogle meget belastende livsomstændigheder, og en stor del af dem har været udsat for tortur, så synes jeg, det er meget problematisk at være med til at administrere sådan noget som i sin tid madkasseordningen og cafeteriesystemet. Og jeg synes i hvert fald, der ligger en fare der, hvor man kan sige, at det må være på grænsen eller måske over grænsen fra, hvor en organisation burde medvirke. Altså jeg har for eksempel, jeg kan sige, jeg har tidligere været med til at samle ind til Røde Kors og givet penge til Røde Kors af og til, og det er jeg altså simpelthen holdt op med. Fordi jeg synes, det er for langt, de er kommet alt for langt ud nu. Altså de var der, hvor man burde sige, jamen hvis regeringen vil behandle folk på den måde, så må de gøre dem, men så skal vi ikke have plettet Røde Kors navn til. I andre lande, så vil det være typisk, at regeringen driver de her flygtningelejre, og Røde Kors kommer måske som en tilsynsorganisation. Og altså, i mange lande kan der være tradition for, at Røde Kors, eventuelt internationalt Røde Kors, kan komme ind og se, hvordan er forholdene for fanger i fængsler, eller for asylansøgere i centre osv. Så er det ligesom i den modsatte position som en slags entreprenør, ikke?
Anne Nielsen, nu kan jeg forstå, at I faktisk har været med til at invitere Libe, den der EU-parlaments kommission til Danmark. Det var også en idé at invitere Internationale Røde Kors til at komme og se på, hvordan man behandler asylsøgerne her i Danmark.
Ja, måske.
Fordi ja. Det kan se, at så langt de Røde Kors ligger mere Danmarks politik, så sker der ikke noget. De er det eneste, der kan gøre en forskel. Hvis de står så af, så vil de åbne befolkningens øjne for, hvad det er, der sker.
Altså, jeg er helt sikker på, at ved det øjeblik Røde Kors, de ligesom sagde stop, så vil der ske noget. Fordi så vil det gå op for måske også socialdemokrater. Om det vil gå op for de konservative. Nogle er det jo gået op for, men om det vil gå op for folketingspolitikerne i de konservative, det ved jeg ikke. Men så vil det alligevel gå op for, kan vi sige, dem, som bare vil have et lille humanitært, et lille finblad af noget humanitet, at nu var vi alt for langt ude. Det er jo gået op for os andre for mange år siden.
Anne Nielsen, jeg tænker ikke så meget på folketingspolitikerne, fordi der skal et pres ned fra, hvis Røde Kors siger fra, så kan befolkningen begynde at interessere sig og sige, til deres politikere, det her, det vil vi ikke finde os i. Det må I gøre noget ved. Vi er befolkningen, der skal ske noget. Og der var også en bevægelse i gang, de her 90.000 underskrifter, men efter folketingsvalget, så døde den jo godt nok. Jeg synes, at det er befolkningen, der ved det, at de skulle tage sig sammen. Det er ikke nok, at I laver det der, men I skal få noget information, og det er meget vigtigt, at I får den ud til befolkningen. De har jo ansvar som, når de selv har valgt de der politikere, der kører det her. Vi er jo et demokratisk samfund, og det er vi stolte af, og det må vi også tage vores ansvar.
Ja, Jeg tror, det er gået lidt i bølger, fordi på et tidspunkt, da Politikken offentliggjorde de her billeder af børn, og Mona Jungberg havde lavet en udstilling med børns fotografier og tegninger fra Sandholm og så videre, der var sådan ligesom ved at komme lidt en bølge. Ej, det var noget lidt for groft, det her. Den behandling, som børnene fik. Men det er så ligesom, så blev der givet nogle millioner til lidt bedre forhold, og så er det ligesom blevet lidt status quo igen. Altså, og den der lille manøvre, Anders Fogh, han lavede lige inden folketingsvalget, hvor han sagde, nu er der så et antal familier med børn, der kan få lov at komme til at bo uden for centrene, og det er jo meget få familier, og det drejer sig om, og det var færre. Det var ikke alle, bestemt ikke alle, der tog imod tilbuden, og mange serviceydelser skulle de alligevel have i centrene. De skulle have børn i børnehaven, så skulle de alligevel være i, for eksempel i Sandholm, ikke? Selvom de boede udenfor, så hvis, når de skulle hente lommepenge, skulle de alligevel være i Sandholm og så videre. Man kan sige, at han fik det lukket, og så kan man sige, at han fik det jo også lukket, fordi Ny Alliance så sprang fra og ikke ville være med til for 11 år at skaffe nogle forbedringer for asylsøgerne.
Ja, det drejer sig jo reelt nu under 20 familier, der er flyttet ud under de der ingen ret diskutable vilkår. Så det er jo ingenting, viste det sig, når de fleste har ikke gang taget imod tilbud, fordi de mister deres omgangskreds, de trods alt har på asylcentrene mange gange, når de bliver flyttet ud. Men jeg kan lige tænke på den skolegang, som Røde Kors har. Der er mange, der i sen tid gerne ville gå i almindelig skole, men de kunne ikke få lov, fordi Røde Kors, de skulle så betale med deres penge, de kunne, hvis de ville, men de gjorde det ikke. Der er også en masse der, hvor Røde Kors som set har ført en stram politik, som
ikke har gavnet børnene, som har været til skade for børnene. De har ikke kunne få en afgangsprøve fra folkeskolen i Røde Kors skoler. Det er imod, altså det er ikke holdbart i forhold til menneskerettighederne. Det er diskrimination. Der har været en retssag, som blev afgjort ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Fordi man i Tjekkiet, og det gjorde man så også i andre østlande, puttede romabørn i nogle særlige skoler, hvor de ikke lærte noget. Det gjorde vi jo faktisk også i Danmark. I Helsingør havde vi nogle specielle romaklasser, hvor der sådan set blev sagt, at det var bare til opbevaring, så børnene ikke lavede kriminalitet. Det var det første formål med dem, og hvor børnene ikke rigtig gad gå, og der blev klaget over, at det var diskriminerende, og nu er de også endelig, kan vi sige, efter mange år blevet lukket. Men det er sådan helt parallel med Røde Kors skolerne. Mange af børnene, de siger jo så, at de lærer måske noget lige i starten, men så holder de op med at lære noget, så kommer der nye børn ind, og så begynder man ligesom forfra hver gang, der kommer nye børn ind. Plus det, at de så er blevet rykket meget rundt fra center til center. Det har i hvert fald stor negativ indflydelse på deres indlæring. Og det, at det hele ligesom foregår inden for de samme rammer, det er jo selvfølgelig regeringen og Dansk Folkepartis taktik, at de ikke skal integreres i samfundet, for der skal ikke være nogen, der så begynder at protestere, hvis de så bliver tvangsdeporteret til deres hjemland. Men det skader jo i hvert fald også børnene på den måde, at de reelt ikke får noget ud af undervisningen. De spilder deres de år, som er vigtigst for deres indlæring. Og jeg er helt sikker på, hvis Danmark får en sag fra Menneskerettighedsdomstolen om det her, og der har Hans Bostrup nævnt, at han måske vil tage den til Menneskerettighedsdomstolen, men så ligesom om den er færdig ved de danske domstole inden, så vil Danmark tabe den. Men det kan altså tage mange år. Den her sag fra Tjekkiet, det tog faktisk 10 år at få den igennem. Og i første omgang tabte man den, og så blev der søgt om, skal vi sige, genoptagelse med nogle flere, hvor der kom noget mere dokumentation på bordet, og så blev den vundet. Der skete så det i Tjekkiet, at man, mens sagen verserede, så begyndte man at lave om på det, så man er holdt op, ikke putter romabørn i specielle skoler. Altså der puttede man romabørn i skoler for mentalt handicappede, selvom de ikke var mentalt handicappede.
Men der kunne man så sige, at det er så ikke EU her, men Europarådet, der
der sådan set er ansvarlig for den menneskerettighedsdomstol, vi har. Europarådet, for Danmark også medlem, de politikere der, de burde sørge for, at den europæiske menneskerettighedsdomstol får tilstrækkelige midler. Det er jo simpelthen en sjofling, at det skal gå 10 år. Det er jo gør grin med retsvæsenet. Man ikke får de ressourcer, der skal til, så man kan klare sagerne. Det er sikkert, at der er flere sager, men så må ressourcen jo følge med. Så der er også noget hykleri der.
Det er i hvert fald meget problematisk, og der er mange ting, vi godt kunne tænke os, man kunne vende ved menneskerettighedsdomstolen, men hvis det har så lang en tidshorisont, så tænker jeg, måske er der kommet en ny regering i mellemtiden. Altså det er næsten ikke til at holde ud at tænke, hvis det skal vare 10 år. Men nu forstår jeg så også, at vi har fået, med hensyn til det her med skolegang, med ret til at bruge folkeskolen, der står faktisk i grundloven, at alle børn i den undervisningspligtige alder i Danmark, der står ikke noget om, at de skal være danske statsborger eller danske eller noget, de har ret til at bruge folkeskolen. Så det er blevet begrænset i en speciel lov om asylsøger og udlændinge osv. Der fik vi de radikale til at rejse spørgsmål i Folketinget om det, hvor det i første omgang sådan set bare fik en sludder for en sladder. I anden omgang så blev det rejst i undervisningsudvalget også, og så fandt Bertel Haarder et svar frem for dengang han var integrationsminister, hvor der stod, at jamen, sådan var reglerne nu altså her nu. Og de mente ikke, at der var tale om diskrimination. Men det er der jo, altså. Altså, en ting er en ret, og en, altså, de har jo ikke ret til at bruge folkeskolen. Der er nogen, der har fået lov til at bruge det, men det er jo bestemt ikke alle. Jeg vil sådan set mene, at forældrene, de burde kontakte dem, som vil have deres børn i folkeskolen. De burde kontakte den folkeskole, de gerne vil have børnene i, og prøve, om de kan få en aftale med rektor. Eller de burde aftale en privatskole i nærheden, hvis de kan finde det, og høre, om de kan få en friplads til børnene, og så prøve ligesom at få ordnet tingene bagefter. Fordi i det øjeblik, at de kan få en plads i folkeskolen eller i en anden skole, så har Røde Kors sagt, at så vil de ikke sige nej til, at lade børnene komme derover. Det vil sådan set være min opfordring til forældre til børn, som gerne til asylsøgende forældre, som gerne vil have deres børn i folkeskolen.
Anne Nielsen, det her var netop et af de punkter, som EU-parlamentsrapporten kritiserer.
Ja, de kritiserede den ikke. De refererede bare, hvad vi havde sagt, men de sagde ikke noget konklusionerne om det. Men der blev lavet en lille video fra besøget, og de kom også lidt ind på det her med, at børnene fik deres skolegang afbrudt, og ligesom ikke rigtig lærte det, de skulle lære. Vi havde en ung asylansøger på det møde, der var med NGO'er og Europaparlamentets komité. Der var også en ung asylansøger, som fortalte om de problemer med manglende skolegang.
Anne Nielsen, er den video, du snakkede om, hvem har lavet den?
Den har Europaparlamentet lavet. De havde et filmhold med. Hvis man går ind på SOS mod racismes hjemmeside, så er der sådan en overskrift, hvor der står noget om Europaparlamentets besøg i Danmark. Og der ligger så ligesom en anvisning til, hvordan man kommer hen til den video.
Men hvilken autoritet har den video? Den er blevet godkendt af komiteen?
Ja, den ligger på Europaparlamentets hjemmeside, ja. Det er den jo så. Det må den jo være.
Dansksproget?
Nej, den er engelsksproget.
Det er jo lidt kedeligt.
Det vil stadig være på engelsk, der er noget på fransk.
Må den ikke den komme på dansk?
Nej, det gør den ikke.
Nå. Det er jo meget kommunikativt.
Ja, sådan er det. Men altså, man kan gå ind på www.sosmodracisme.dk, og så i venstre side af menuen, så er der et punkt, der hedder EU-parlamentet besøger danske asylcentre. Og der er sådan set alle de dokumenter, både de dokumenter, som vi gav til, som NGO'erne havde udarbejdet til Europaparlamentet. Og jeg vil sige, hvis man læser dem, så har man faktisk et ret godt overblik over dansk asyllovgivning og dansk asylpolitik og de problemer, der er.
Og vi kan ikke slå røren. Ja, undskyld. Var du ved at sige noget, var du ikke?
Jo, jeg siger, hvis man kan se alle de dokumenter, der ligesom var, som vi havde lagt frem, og man kan også se nogle referater fra besøgene i Kongelunden og i Sandholm, og fra mødet med EU-parlamentet der. Det kan man se, hvis man går ind på SOS mod racismes hjemmeside, som hedder www.sosmodracisme.dk.
Ja, det må jeg så håbe bliver brugt, når nu den endelige rapport den her kommer. Altså bliver brugt af journalisterne på vores vegne.
Ja,
den såkaldte fjerde statsmagt. Anne Nissen, har du en afsluttende bemærkning?
Så jeg er stadigvæk optimistisk. Altså jeg tror, at når den rapport kommer ud, så tror jeg, at vores statsminister og vores folketing og regering får et stort problem. Fordi det er en ganske kraftig kritik, selvom den er sådan pakket ind i diplomatiske ord. Så det er en ganske kraftig kritik, der er Danmark i EU. Så jeg tror og håber, at vi får et problem, og jeg håber også, at det medfører, at der kommer en ordning for de afviste asylansøgere. Og en ting til, jeg tror ikke, at regeringen kan nå at hjemsende de afviste irakere, inden den rapport kommer. Da vi sendte den appel til Europaparlamentet for 2 år siden, så skete der jo det, at de havde fået en eller anden pseudo-aftale, som alligevel ikke holdt med myndighederne i Kosova, og begyndte at tvangsdeportere folk til Kosova. Og de har også haft planer om at tvangsdeportere folk til Irak, så mange som muligt og så hurtigt som muligt. Men jeg tror altså, at de får nogle problemer nu.
Jeg håber, du får ret. Ikke fordi jeg er sur på regeringen, men fordi det er et spørgsmål, om vi alle sammen skal respektere menneskerettigheder. Jeg siger mange tak, Anne Nielsen fra SOS mod racisme.
Vi hørte her, Anne Nielsen fortæller om Europaparlamentets kritik af Danmarks asylpolitik. Der er links til den omtalte pressemeddelelse fra SOS mod racisme blandt andet, og til Europaparlamentets komité Lives forløbige rapport, som altså forventes offentliggjort i sin endelige form midt i september. Og det er altså fra Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog.